Suður, Sigríður Ingibjörg Ingadóttir.
Frú forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni ræðuna. Ég er með spurningu til þingmannsins sem að varðar svona tillögur sem sumir reyfa hér það að þjóðaratkvæðagreiðslu sem felur það í sér að hætt verði við aðildarviðræður. Það eru sumir þingmenn hér inni, háttvirtir, sem að eru á þessari skoðun og ýmsir eldri stjórnmálamenn, sérstaklega úr sjálfstæðisflokki og alþýðu bandalagi, sem vilja að þjóðin greiði atkvæðum hvort halda eigi fram aðildarviðræðum við Evrópusambandið. Mér finnst þetta flaustursleg tillaga og ég skil satt best að segja ekki tilganginn. Ég hef velt í fyrir mér, háttvirtur frú forseti, hvort þessi tillaga komi til af því að þessir einstaklingar óttist að fullbúin samningur kunni að fela í sér umtalsverðar hagsbætur fyrir íslenska ríki og íbúa þess. Nú ef þetta er rétt, frú forseti, þá spyr ég háttvirta þingmann að því að hann kom nú svolítið inn á þessi atriði sínu máli af hvort að hann hafi einhverja hugmyndum af hverju þessir einstaklingar fulltrúar í ýmissra hópa líka sé á móti því að Íslendingar gangi til móts við framtíðina með almannahagsmuna leiðarljósi.
Þá svarar andsvari háttvirtur áttundi þingmaður Norðvestur